Fílalag í bóði leitum upprunans með því að endurgera gamla þurrbrauðsversmiðu en samtalla öllu hráu, Mingisins, Kex Hostel, Mikkelen and Friends, veitingastæðarinn systir og Kex Brewing.
Jæja, Bergur.
Jæja.
Það
í það sem er í gangi.
Sósa.
Já. Já, það sem fólk þarf að vita það. Ég að tala við þig hérna á Skype, en við erum með videosamtal hérna. Þú ert í Ítalíu.
Já.
Þú ert eina, þú ert á nærbuxum.
Ég á nærbuxum, sko.
Og þegar þú stóðst upp á hann að sækja eitthvað, þá... Þá var það bara, veist, ef ég hefði náðu svo vídeo, skilur, þetta væri svona, þetta var svona svo David Hasselhoff myndbandi hann, sem lag, þetta var þannig, þetta var alveg svona,
já, þetta
var alveg svona, má ekki bara koma fyrir auga almenning.
Nei, það var gott, sko.
Já, mjög, afar gott, sko, ég er sjálfur hérna í íslenskum, ég er í jakka inni, sko.
Já, ég er að vinna með það, sko, ég er í 34 stöðu hita og ég var að slökka á loftræsningunni núna til þess að íta rekk, sko. Við erum að tala að ég verð eins og bara einhver sko framsóknumaður á fjórðardegi á hestamóti, bara hérna bara bleikur bara bónusgrís hrínandi og sveittur hérna
eftir, sáttur sko
já, eftir þessa fílun sko
sem sko, er náttúrulega svona,
það er náttúrulega eina leiðin til að lenda þessari fílun sko að vera bara hrínandi sveittur ofjetin og bara
glansandi
bara glansandi svo bara eins og bara hérna bara like the moon sees to shine sko, það, bara, það er raunar bara skallin á mér sem bara, bara
sko eitt annað, já það er tunglið sko sko en sem er hérna, var þetta svona gljáa hérna er þetta ekki mjög einföld vísindi, er þetta ekki þannig að þú ert mikið og drekkur mikið bjór og borðar mjög mikið af pítsum alveg sullar svona á þar chili olíunni og skilur og bara svona einhvern veginn maður algjörlega svona kýttar þarmana sína að innan með einhverju svona degi svona deep fried pizza style og einhverju svona vel olju miklum kebab kjöti skilur dag eftir dag þá á þriðja degi, þessi gljáu, er þetta ekki bara fetan úr kjötinu komin einhvern veginn gegnum húðina?
Mér finnst það bara mjög fín skýring sko.
Já, ég hef alltaf haldið það sko og það sem ég finnst með þetta mér finnst þetta alltaf sko hérna, mér finnst þetta alltaf vera sko á svona öðrum degi í svona kyrslu er maður svona the beautiful sko þá er þetta svona, er hann geislar
já, en það fólk veit ekki þetta er bara unnin kjötvara að bara reyna að sleppa út úr líkamanuðinu sko, það er
já, ef að fólk vissi það en sko ég held að leikarar er að vinna ógislega mikið með svona sko
já. Já, einmitt, þetta er, er svona eins og þegar menn strakkjadíst raka sig á miðvikudegi eða svona á þriðjudegi þess að vera heldig góður á fimmtudegi en alveg dundrandi
sko, rakstur nefnilega skemmir þetta sko. Rakstur skemmir þetta og hann eiginlega svona sprengir blöðruna sko. Og þegar þá koma allir þessi sápa sko, og raksturni sjálfur þá ferðu frá því að vera svona Dean Martin sexy yfir að vera svona einhvern veginn svona eins og svona sett nýbúin að vera spítal eða svona færið eitthvað svona
já, eins og þetta er bara eins og þetta með hýta bara
já, eitthvað það er eitthvað rátt við
einmitt, þetta er svona gott maður gæti nefnilega unnið með þetta svona, ef við væri með þeim á þeim sko spjörum að fara eitthvað gott hösl sko, að vinna með sko að svona kolvetnis sprengi okkur og svona á, einmitt, á þriðið degi eða svona til þess að fá svona til þess að fá svona góðan svona gljáa sko, svona,
menn gera þetta alveg sko, og pæla mikið í þessu svona, en hérna svona mjög professional model þeir gera þetta orðlega ekki en svona hagköps model svona sem eru svona meira svona alveg svona sexy veist, ekki í svona unisex svona slava svona apatíu model skilur, það er svona high fashion model ég er að tala um svona góð svona lotto kynninga model þeir eru að vinna með svona strategíu og alls konar leikarar hefur þú til að spæti því leikar eins og Sean Bean mm-hmm. sem leikur í Game of Thrones mm-hmm. og Lord of the Rings
mm-hmm.
þú veist bara hvað hans strategið er eða veist, ég þetta bara svona ég að kasta þessu fram hann er bara alltaf þunnur
já
ég hugsa að hann refsi sér bara mm-hmm. vel
mm-hmm.
Og hann er bara svona veist, ef klukkan tíu og hann er ekki búin að drekka svona 4-5 pints
mm-hmm.
þá er hann bara svona að ég ekki að standa mig í vinnunni sko.
Nei
og þess vegna hann alltaf með þetta af því að ef þú ert ógeðslega þunnur þá ertu líka svona alltaf ógeðslega deeply emotional eins og allt geðvitt intense og rosalegt sko og þá ertu með þetta þrútna rauða lúk eins og fitan sé að fara að springi gegn sko
mm-hmm.
og ég held að hann sé bara það þurfi ekki svona farðan eða neitt í svona Game of Thrones stóti sko
nei hann gæti farið í raun og bara farið að leika eitt svona ogre í Lord of the Rings bara.
Já og hann þarf ekki hann þarf eigin ekki að fara í sko í klæðina sko.
Nei. í klæðina heldur hann er bara ný dóttin út af ykkur bara ykkur gothic inni bara alveg
Já það er því að svona sko þættir alltaf teknir svona einhvern veginn út í raskandi
Já alltaf einhvern veginn svona í Montenegro eða eitthvað
Já og það er alltaf einhver svona inn svona einhver bed and breakfast staðir,
já,
þessum þessu gaurar að hrynja í það sko. Og þetta, á Íslandi myndi þetta vera svona hótel Rangá dæmi eða svona barinn á hefst, í hana, rétti á hana Into the Glacier
já, emitt
Reykholts
emitt
hótel barinn sko. Þannig að hérna, Sean Bean er að refsa sér þar
mm-hmm.
og þegar hann dregin út af barnum þá hann einn að komin í einhverjum skinnpjöllu
mm-hmm.
fatnað bara bara út af einhverju sköttun sem fyrir fram þar og þau bara beint á sett
já, bara tilbúin sko.
Það er klár í það mm-hmm. annar maður sem að vann með þetta strategíu
mm-hmm.
vera bara alltaf fullur
mm-hmm.
og þunnur
mm-hmm.
Dino
the king of cool
Mm-hmm. Var hann svolítið stónd líka það?
Nei
Ég hugsa það sko
Já, jú, það getur alveg vel verið sko
Þú veist að Bing Crosby
mm-hmm.
Það maður tengir ekki þessa gömlu gæja við cannabis
Nei
En Bing Crosby sem er svona Jú, ætla hans ekki á sipari kynslóð
Hann er aðeins eldri
Já, hann er aðeins eldri og var náttúrulega alltaf úr gengi og svona Já. En hérna, hann hérna var alltaf skakur
Jaha
Já, hann er alveg var fyllibita sko
mm-hmm.
Og hérna og það bara að það gekk rosa illa fyrir hann að vera alltaf fullur
já.
eins og marga og bara út að hann bara náði ekki að svona þú veist, menn voru að leiki svo mörgum bíómyndum á svona tíma þeir voru að syngin á tvær plötur á mánuði og leika í veist, 8 bíómyndum
mm-hmm.
og hérna og hann senst, einhver bentunum á þú getur mögulega bara verið alltaf reyktur sko
mm-hmm.
prófa þetta hérna, þetta svona þessum jazzartistannir hérna á Manhattan eru byrjað að
Emitt,
prófa að sjá frá með
Reefer.
Heitir Reefer eða þú veist, þetta var bara þetta löngu fyrir náttúrulega eitthvað svona flower power building
okay.
þetta var meira svona eins og eitthvað svona veist, þetta eru bara í fjarkana með
eitthvað ja, þetta svona beatnik
já, svona beatnik stæl sko.
Já, já.
Og hann fer í það
mm-hmm.
og sem sagt með mikil einföldum og segja, hann var bara stone það sem eftir var sko.
Mm-hmm.
og það hentaði hann svo vel í bíómyndum þegar hann var alltaf að cool típur sko
mm-hmm, mm, einmitt það má vel vera að Dino hafi tóker sko
ég held það sko
já hann hafi aðeins fengið sér í spagettið sko
já, þessir sko þessir rosalegu sjópusnir svona Las Vegas types
mm-hmm.
þeir voru bara í öllu mögulegu sko
já, ég örglega sko Hann var líka sko, Dino var líka ógæsla, Dino var veist, hann gerði ógæsla mikið út á það að vera svona, hann átti alltaf að vera svona hálffullur, bara þú veist hann átti bara alltaf að vera svona, veist, hann var alltaf song and dance menn, hann var alltaf entertainer, all around entertainer, já og var mikið bara í Vegas náttúrulega og hann og löngu fyrir það var hann veist, já, veist, hann er bara, hann kemur upp úr Atlantic City og þannig sko, bara Veist, hann bara svona algjör veist, félagsheimila skemmtikraftur bara til,
já,
til
sem, já.
Já, og hann þú veist hann gerði út á það að vera alltaf svona hálffullu, svona hálfslörri að
mm-hmm.
segja allt sko og það er svona, þú veist, það var alltaf svona verið að svolítið svona pæliði hversu mikið akta var sko, hann var alltaf að drekka skilu, en hversu mm-hmm. en hann var líka, þú veist, hann var líka, þú veist, hann var með enganúmerið drunky, þú veist bara, hvað svona
þetta er gríðaleg stemming
sko. Já, þetta er náttúrulega gríðaleg stemming þetta er svona amerist all American hífingur sko. Að vera svona hífingur
þetta er náttúrulega bara, sko, þetta er til allstæðin en maður bara í Ameríku þetta er svona stórum skala, sko
já
En sko tölum við það bara í nokkrum basic starindum Nokkrum basic starindir
Já.
Fættur 17 Sama ár og JFK
mm-hmm.
þetta er svona síðasti tímin Það sem að menn gátu bara verið harkalegir womanizers
Virkilega harkalegir alkoholiseraðir og hérna
pillu
poppandi
Já Án þess að einhvern veginn að sé jafnvel sko og þegar ég meini sko, menn komist upp með að vera womanizers kannski alveg þangað til bara fyrir nokkrum árum en það ennþá verið að sko pikka fólk út sko, ef þú fættu 17 þá sleppur eina þannig að það, það tekur því ekki að vera núna eitthvað, já, hann var náttúrulega rosalega kvensamur og skilur þú veist, það tekur því ekki að fara að pæla í því núna, gæði maður fættu 1917 sko á meðan, þú veist, einhver gaur sem var fætt eitthvað í 1940 bara þú veist, þessu Dustin Hoffman bara liggur í því, skilur
mm-hmm.
og já. Þetta ekki bara til Dean Martin er dáin þetta bara því að hann fættur þú veist
það svo rosalega langt síðan
já, og hann bara fættur á svo JFK ári
ég veit það
og þetta þessi svona þetta bara þetta Honey, I'm Home dæmi, sko
já.
Bara sportjakki, svona sport blazer
mm-hmm.
náttúrulega bara fyrsta lagi bara einhver Buick bara ferkilometri bara parkerar í driveway bara hlammast inn bara einhvern veginn drunk
búin að ströja niður tvö dátýr á leiðinni bara
þetta er alveg dátýr að dæmið maður og tekur einhverja jólaserju með þeir þegar þú bakkar aftur út einhvern veginn drunk í allt bara á einhvern garðsláttu vel einhvern svona ógeðslega mikið í gangi allt humming
já
einhverju blendir að roka shit, bara allt í gangi
mm-hmm.
og ert í einhverjum stórum frakka og ert bara honey I'm home og segir brandar sko.
Mm-hmm.
þú veist svona einhvern góðan dad joke og, mm-hmm. og kemst upp með allt sko.
Mm-hmm.
og svo tekur bara pillur og horfir á sjónvarp sem er samt svona eins og iPhone skjár
mm-hmm.
þó að kassir utan að það sé skilur
mm-hmm. bara, svo ískapur bara
eins og ískapur svo eitthvað ógeðslega lítill svartkjútur tube þess að það kalla tube þetta bara fókin túpa þetta ekki skjár þetta svo horfinn í bara túpu
mm-hmm.
og þetta er með einhverjum svona fjarstýringu sem er með svona sem er með actually snúru við sjónvarpi og með eitthvað alveg glamrandi í glasi sko.
Mm-hmm. drekku bara
en sko bara þess starinnar Ég var bara að segja eina, hann fættu 17 Fjórgiftur Það er ógísla basic svona, eða þú varst í entertainment game
Já, hann er fættur sko, hann giftist fyrst í Ohio bara svona sweetheart, bara einhver, bara Betty bara high school sweetheart eignast með henni fjögurbörn skiljaðu hann þannig samt skiljaðu sko, 7 árum setna sko. Þau eru bara giftið 7 ár en eignast samt fjögurbörn
Já, hann er náttúrulega hann er italiensk.
Hann er italiensk. Pappans er bara er sko 100% ítalskur, fættur og bara innflytjandi. Mamman er italiensk amerikan. Hann talaði ekki stakt orð í ensku fyrir hann fór í skóla sko, 5 ára gamall sko.
Já. En er hann ekki Sicilian
eða? Nei, ekki Sicilian. Nei.
Okay.
Hann er frá norður.
Er hann Bologna breed eða?
Hvað segirðu?
Er hann Bologna
hann er, hvað ég veit ekki alveg sko hann er samt
heldur þú ert í Bologna
ég er í Bologna sko, jú
hvar er það?
Það er
svona, það er norður
það er svona, já, svona norður, eila norður, já segja norður sko
hann er rauglega ekki þaðan sko
Nei.
En það, eins og ítalið sem fór til Ameríkur eru mest suður ítalir
já, ég veit ekki alveg nokkuð hvað hann er sko
ég segjum bara eitthvað hann er bara from the toe of the boot
já, þú veist
hann er einhvers staðar neðalagi í ylinni
ég meina ef maður að taka eitthvað marka á þessu lagi í dag sko, þetta er náttúrulega það er þetta mórið sko, er náttúrulega frá Napoli sko, sem er ja, þú veist like we say in old Napoli sko.
já algjörlega Napoli það er svona ekta suður ítalega
já
vau tjúið þetta gott maður, ég elski það hann, pappa hans fættur á Ítalíu fyrir til Ohio og eignast þennan mann þar þennan ameríska drönki í hjartaknúsara fættur 17 í Ohio
1917 í einhverju smábæi Ohio bara klár sko
Bless.
Og ok, ég búin að bíða með þetta til þess að bara svona ég veit þetta minn æraði sko við vorum að tala með síðustu viku hérna, síðasta þetta hérna, hver var aftur sem var boxari og píanuleikari
Billy Joel
nei sem var boxari og jazz píanuleikari
það var hérna hann Gordy,
já, einmitt, bara Gordy sko þessi sko Dino Dino var alltaf sko bútleg leikur að bara hösla með landa sko á bannarunum sko
Dino sjálfur
já, Dino sjálfur
já.
Og endaði svo í því að vera svona blackjack dealer í einhverju svona ólöglegu kasínói fyrir aftan eitthvað tobacco store
já
þetta er alltaf og svo var hann alltaf líka boxari sko hann welterweight boxari sko
hvaða þyngd er það, er það svona eitthvað milli
ég held að segja milli en hérna en náttúrulega í ólöglegu þannig sko þú veist, í bara svona backroom bara menna henda seðlum inn fyrir og hann bara húst, hann bara berur nökkur boxi sko
já, í fristinum bara
já, þetta er hann að gera þennir svona 15 ára svona 14, 15, 16 ára
já, bara 32
já, bara svona, já, bara svona bannarunum
þetta er bara svona, þetta er bara á kreppu ára bara menn í ógeðslega stórum buxum svona víðum, svona Charlie Chaplin svona háum og víðum
já
svona buxur sem eru bara svona góðum svona hafnarverkamanna buxum
já
og samt bara hlýra ból á ofan
já
og hérna axlabönd þetta er svo ógeðslega gott maður.
Þetta er svo ógeðslega gott, sko greip hann líka oft í boxi sko, ef hann var bara átti erfitt, bara eitthvað svona þá henda hann í kannski bara box þú veist, eða var eitthvað svona partí eða eitthvað bar, það var bara svona var hent þá fór hann bara í eitthvað eli með einhvern vinni sínum og þeir börðuðs bara annar þeirra rotaðist sko
þetta er ennabla svolítið hérna þetta er mikið bíómyndum og maður heldur að það sé fake sko. En þegar fólk er að djamma í bandaríkjunum svona 50s, 60s þetta er náttúrulega í Elvis-myndunum líka og þú veist það kemur upp ykkur svona ágreiningu sem er erfitt að klára þá lemja bara fara menn í slag og rota bara hinn
vonaði besta
er þá er það bara búið sko. Menn voru að klára þetta svona sko bara með líkamsárás
þetta er Dino sko
þetta er Dino sko ef við talaðum um húðina á honum
já fyrir bara beint
í hana fyrir bara beint í hana við smá viðkomu klárum að þessu holninguna því að ég var að spyrja þú veist hvað þetta welterweight væri
já
sko fyrir mér er hann svona mér finnst þess að hann sé stór svona stór maður
ég held að sé að hann er hávaxin sko
og svona eins og Raggi Bjarna hann er svona einhvern veginn stór eins og Raggi Bjarna
hann er aldrei, en sko Raggi Bjarna er alltaf verið svona hann er frekar skinny sko, eða þú veist þannig sko en ég held að hann var miklu meira svona quarterback típa sko
Dino, já
Dino sko
skoðan myndir á hann með það tölum aðeins Dean Dean Martin breytti nafnu sinni yfir í Dean Martin hér Dino Paul
Crocetti
Crocetti, já
verklega
ok þetta er náttúrulega hann er stórt andlit, það er mjög gott að út leikari hann er rosalega stór features
það
er allt stórt
það er allt stórt, stórt nef, stóra augabrúnir
já, stóra augu stórt hár, stórt enni ég er að horfa á hann hérna, stórt nef stór munnur, stór haka byrju frekar stór eiru líka myndi ég segja þetta nær einhvern veginn allt að vera stórt
já eirun er náttúrulega auðvitað stór út af bara boxinu sko.
Já, þau eru það sko. Og svo er náttúrulega nefið svolítið stórt út af drykju sko.
Já.
Hakan er svolítið stór bara út af
pasta, svona, gúlpi.
Já, en þetta er sko, já, mér sýnist að vera svona frekar hávaxin sko. En sko, húðin sko, það er til svona ákveðin tegund af amerískri húð.
Já.
Klúni sér svolítið með þetta sko
já. Er ekki klúni af ítalsku líka
sko, veistu það
Ég er ekki svo
ég veit ekki.
Nei.
Já, er hann ekki meira bara skottis?
Jú, þegar þú segir það hann er satt með hann samar litraft sko, þetta ólífu
já, þetta lit, heyrðu, Clooney er eitthvað gríkdjöld sko, í maður núna
já, einmitt.
Það er náttúrulega um leiðu að koma eitthvað grekk og blóði þá eftir koma þetta en svo bara svo útskýrta hvað ég á við með þessa húð þetta er svona you can throw anything at it þetta er svona húð sem er bara þú getur bara, þú látið bara sól skína hann á í bara 6 klukkutíma, sterka sól eða þú getur farið út í einhvern svona heimskunda blizzard eða þá þú getur bara teiknað á hann einhverju gerfiskegg eða skvett bara einhverju einhverju, þú veist, tópa þú veist, skilurðu, þú getur bara einhvern skilurðu
og hún verður bara
já, hún verður einhvern veginn bara og nei, hún er meira svona svona takta í sig
já, já, skil
þú veist, og hérna, og rækti allt sem hún hendir í hana
bara svo ítalska ítalski svörðurinn sko
bara já, þetta er bara svona svörðurinn í Toskani sko. Þetta er bara svona, þú ert bara að borða tómat og spýtir út úr einu fræi og bara búm, það komin runni sko. Bara á morgun það er víst hannig sko, í Suður Ameríku bara eða þú ert einhvers staðar í Bólivíu og ert bara að borða melónu, skilur þú, hendurinn frá þér þá ertu bara að sjá melónu tré eftir viku sko. Og hérna, já, ég meina Dino, ég meina þetta er, Dín Martin ég er að horfa á það, hérna. Þetta er þessi húð sem er bara þú veist það er allir eitthvað pælingur og rakakremum og einhverju drastlega skilur, kaup eitthvað sétt skilur eitthvað nutta á sig, þetta er maður sem bara hann gat bara verið fullur í 8 mánuði stanslust og hann var bara meira sexy þú veist, hún verið bara meira sexy eftir því sem hann gerir meira skilur hann er með funny eyes, hann er með fyndin augu, hann er með svona þú veist svona, er svona pínur rángegur eða svona gerir sér rángegan
þeir ætla sko hann og hann Jerry Lewis sko, sem er svona, svona slapstick svona algjört svona all-american green svona, hvað segir maður svona þú veist svona þessi svona, take my wife please svona þessi típa sko þessi svona, ey þessi, þetta, þú veist þetta hann er svona konungur þeirra senu sko. Þeir voru tím mjög lengi sko. Þess, ja. Hann var bara Martin Lewis tímið sem er bara
þess, er þeir, 16 bíómyndu saman
já, þeir gerðu svona hittust einhver staðar í New York þegar Martin var fluttur hanga og stopnuðu bara svona teimi og voru bara með svona Martin söng og svona, grínið er að gekk það, út af það að Martin var að syngja og Jerry Lewis þóttist vera eitthvað svona annarkvort gestur eða þjónn eða eitthvað og er nú bara dvar trublan veist, og svona var hendi hann svona bread rolls og eitthvað svona bara svona heklan sko. Og þú veist og Martin
henda mat er alltaf fyndið
já og svona alveg svona þú veist og þú veist Jerry Lewis var svona algjör svona íktur svona þú veist svona rjómaköku feysið típa og hérna og Martin svona streitar sko. Og þetta svona
Martin sá svona sexið
og vera fullikallinn sko, vera svona smá fullur og svona womanæð og svona segja bara eitthvað svona bara mjög grófar hluti við einhverja konur bara á, svona segja bara hendur kannski tveimur ítelskum orðum og þá keldi hann kommentið sko en sem bara eitthvað svona sem væri bara algjört
svona reyðskjöld. Joey Friends síns tíma
já, einmitt bara þannig að hey, how you doing, dæmið sko
já og það fyndi hvernig svona ítelskir menn hafa verið notaðirinn bara í þetta dæmið sko.
Já.
Bara, þú ert svona sexy þú ert svona sex kall
já, graður
þú ert svona alveg ókísla graður og ruglaður
já, bara gröðu lítil brauðstöng
já, þú já. Bara spila þá rullu
já
svo erum við með hérna annan gaur hérna sem ætlar að vera svona með geiflur
já
það geiflur deildin hérna og Lewis hérna
já
og þú sér svona stendur rétt svo í lappinnar sex lukið
já, emitt og þeir malla inn í þú veist hana, Ed Sullivan og henda svo þú veist í radio show og nokkra klúbba þú veist það er alltaf þetta er svo mikið sko þú veist þeir varst í entertainment og ert það er svona semi ennþá í Bandaríkjunum en það var þannig svo ógeðslega mikið á þessum tíma svona í fjarkanum og fimmunni að þú varst komin inn í entertainment þá fórstu á allt þú prófaðir allar hliðar, þú veist, þú varst í radio þú varst með nætturklúpa þú varst náttúrulega í kvikmyndum og tónlist og hérna og bara og hérna bara nightclubs þú veist bara í Vegas eitthvað og þetta var þetta Dean Martin var algjör kóngur í þessu sko og var kóngur í öllum svona dílum svona miðað við allan þennan tíma þannig að hann mjög snemma á ferlinum var hann orðin mjög ríkur sko
og hann var líka tengdur inn í stjórnmálin
já, náttúrulega gegnum Rat Pack dæmið sko sem er svona setna það er svona hvað, þú veist síð fimm eða early sexa er ekki svona meira early sexa svona.
Já, það er akkurat þá sko
já.
Þá hérna þá er þeir alveg í sko Þeir eru alveg að gera bíómyndi sem eru að fá Óskarsverðlun og hvað ekki.
Jú, jú. Þeir eru alveg svona hann er svona smá að reyna að vera með eitthvað dramatic roles dæmi sko.
Náttúrulega. Það er hann og hérna og
það, hann og Sinatra, Sammy Davis Jr. og svona og hann að Joey Bishop og Peter Lawrence.
Ja, en Peter Lawford.
Peter Lawford þetta
er. Sko, það er hann sem að tengja það inn í hana, inn í JFK dæmi, Kennedy fjölskylduna. Þegar Peter Lawford er mágur JFK. Já, hann var giftur sem sagt hérna
Patricia.
Og það er svakalegt dæmi, sko.
Það er svakalegt dæmi.
Þessi Peter Lawford, hann er líka með þessa húð sem ég er að tala um, sko.
Mm-hmm.
Þeir eru allir svolítið að vinna með þessa húð, sko.
Mm-hmm.
Og hérna já, en það var algjör drugglið ekki, þú veist þetta Rat Pack dæmi, þetta er alveg
jó.
Þetta er alveg að þeir eru að taka 3-4 sjós í röðu í Las Vegas og taka svo engaþóttu til Los Angeles og fara á frá sjóskíði skilur við, bara þetta er svona gaurið sem fara alltaf, enda alltaf djamið á því að fara í morgumat
Við klára alltaf þetta, bara þegar menn segir svona party all night þá er þeir, þú veist, þá er oft fólk að tala um svona kannski fara heim 4-5 þú veist, þetta eru menn sem að sá alltaf sólarupprás sko, eftir jammið sko
alltaf
allt að minnsta kosti sólarupprás og morgumat kaffi, svo heima svo já. Þú veist þetta er þannig lið sko
algjörlega, þeir eru bara á annari klukku ég meina, sáðu þeir gælið þá fram á dag eða
jú Þannig
séð,
en samt voru þeir að taka skilur upptökusesjón og mæta eitthvað tökur og sétt sko, þetta var bara eitthvað svona þetta var þetta fimmu pillu poppandi dæmið skilur sem að það bara, þú veist, mann skilur ekki svo orku, þetta var náttúrulega bara eitthvað spýtt rugl, skilur bara,
það voru... Er þetta ekki eitthvað að þið þurfti ekki að eyða neitt orku í efasemdir?
Það geti líka verið
Ég held að það sé eitthvað sko
það, og líka bara, þú
veist Þú veist, fegin að þú ert ekki bara í stríði, skilur bara, þú ert bara allan tíma þú þetta, þú ert bara, en ég meina ég geti verið í kóruðu stríðinu skilur, og bara ég meina, það
bara,
er ekkit
ég geti bara lying, sko. Einmitt, ég geti bara lying face down eða mött, sko
Já.
Þannig að ef þú veist þunnur þá drullast ég til að syngja þetta pasta fasúl línu hérna og neklanar, sko
Já, ég held í alvöru, þeir hafi mikið verið að pæli því
Já.
Að þeir, minna, þeir voru að fara að skemmta fyrir hermenn og svona Þeir hafi bara verið, þeir vöknuðu bara byrjuðu þetta í skárvældun að vera bara einhverju bambus fangilsi hérna bara yfir einhverju píranafiskum
Ég meni, hann er fættur 17 veist, stríðið brýst út 39 og hann er hann er 22 þú veist, hann er bara svona prime en kannski aðeins eldri en svona flestir en samt þú veist, herskildan er komin á í bandaríkjunum 41
og slapp hann við stríðið það
já, hann gengði ekki
akkur ekki
Brr, ég held hann hafi bara, þú veist eins og ég held að sko JFK skilur sem er fættur á sama tíma, ég held að hann hafi volunteered
þú veist yeah, okay.
Ég, þú veist Dino Náttúrulega var ekki bara
að passa að setja hann í eitthvað, samt, eitthvað.
Já, það, hann var bara slíðaður hann bara smurði sér inn til að veist, vera með það klárt út að hann alltaf vera
fórsett já.
Já.
Já, hann var í hérna einhverjum kyrrahafs vesinni samt sko
já, ég veit það
hann þetta synda eitthvað ókslega lengi sko, með
einhverjum
við erum að tala um að hann syndi hérna
hann er alvöru warrior sko
já
hann tók eitthvað svona einmitt synti með eitthvað
ég held að hérna þessi gæjar hafi verið að taka 5-6 shows á kvöldi eða hvað það var og leikið öllum þessum bíumöndum út af saminskubiti
já
ég held bara þessi kynslóð fólks konur og kallar hafi verið svona orkumikil út því að þau voru bara þú veist það voru bara svo margir sem að dóu á vígvellinum að við verðum bara make the most of it sko. Ég held að það bara, það var engin slakkerkultúr í fimmunni.
Nei.
Það var bara manic stæl.
Það mitt.
Annarkot var það svona beatnik í hvítum ból, alveg rugglaður eitthvað bara keiri einhvern bíl endalaust skilur fram og tilbaka.
En samt sko að vinna mjög mikið því að skrifa eitthvað, eitthvað ljóð og eitthvað shit sko.
Já, og líka eitthvað svona að gera eitthvað grindverk og eitthvað.
Já.
Skilur, þú veist, ég hef alltaf tengt að vera svona beatnika dæmi, að vera svona allt í einu eitthvað svona...
Já, eitthvað svona, eitthvað svona handyman dæmi.
Já.
Já.
Og svona í góð formi, svona.
Já.
Öðva á...
Já.
Og... Já, menn voru alveg, hérna, trilltir í svona, einhver svona viðhaldsvinnu,
sko. Mm-hmm. Og bara svona, þetta svona þeir sem myndu fara í, sko, svona, svona, hérna, hvað heitir það, hérna, ég dottuðum við orðið, bara, hérna, þú veist, taka fiskinn í land, við dæmið, hérna, sko, hérna.
Mér bara.
Hvað heitir það?
Ég veit ekki. Afla eitthvað björst í bú
nei, vera á höfninni, þú veist, vera á höfninni og er að taka fiskinn út bátnum
lesta,
lesta
nei, ná, nei, nei, það er öfugt
það er öfugt, já, já. Hitt þetta er alltaf þetta er alltaf veikið bútur alltaf þegar maður fyrir að reyna að fara eitthvað sjóara lingó, sko, þá er
já, maður já, þú talar maður eitthvað byrju,
löndun,
bara,
löndun
já, löndun, já, einmitt
bara fara í löndun að taka löndunavertíð, sko, svona virkilega, ef maður væri algjör svona bara vera virkilega fullur og svona, reyna að vera eitthvað bítnik en svo dettur maður inn í gott löndunar sesjón í tvær vikur og
já, já, þetta var náttúrulega svona Íslandi og Íslandi hefur vinnu sem er verið bara algjörlega málið
já,
alltaf sko
já.
Og í bandarginu solti en líka sko, en ég held samt svona æ, þú veist, listamenn eru samt bara listamenn
já, ég veit
en samt, ég veit ekki, ég held samt að svona bara einhvern bara venjuleg indi hljómsætt í bandarækjum hún er að taka 200 sjós á og þú veist og svona rótarandir eru svona massaðir og þú veist þeir fara með ykkur svona 60-70 gítaneglur á kvöldi þú veist það er alltaf þessi industrial feelingur sko.
Framleiðsla sko.
Já, bara virkilega keira út þetta gítardæmi landaði einhvern veginn inn í fólki sko. Lestaði vel inn í heilan á þeim
emitt
þessi fæning sko.
En hérna, tökum við lagið, fyrir maður að fókusirinn á það sko, við erum að tala um þetta samóri frá 1953 miður í fimmunni, sko, þannig er hann sko vel búin að koma sér fyrir sko. En samt alveg vel fyrir rættpakk og svona veist, hann er samt alveg bara svona algjör money machine og algjör svona box office bara you can put your name on it, dæmi sko bara, þetta bara Dino og, en hann er ennþá tengdur hérna, Jerry Lewis, þeir eru ennþá í góðu tími og þetta er úr einhverjum mynd sem þeir gera saman sko. Þeir gerðu svona 20 myndir eða eitthvað saman og eiginlega allar svona bara svona variationir á sama þemanu sko.
Já, ég mun okkur að horfa að allar sko.
Já. Já. Og þetta, þú veist, þetta og þetta er náttúrulega veist, þetta lag er svo ógeðslega gírandi sko. Þetta er svo mikið fílgúð lag, þetta er svona lag sem ég hef alltaf svona, ef ég í ógeðslega góðu skapi svona yfirþyrmandi góðskapi þá svona brýst þetta lag út bara þá byrja ég bara að raula þetta lag sko. Þetta er bara svona þannig lag sko. Þetta er bara svona soundtrack vellíðunar hjá mér sko.
Algjörlega
bara, þú veist, ég mati eitthvað svona momentum bara sem ég bara svona sem ég og Hulli að labba heim bara úr eldsmiðin með pítsur bara svona þrjár pítsur og bara einu að fara að horfa bara eitthvað ræmu og bara brjótust út í söng á svona þessu bara það er þetta lag sko, ef það er bara í virkilega góðum fíling sko, þá kemur þetta bara
já þetta er bara það skilur, þetta er bara söngur ágjuleysins og
já.
Kærleika gagnvart lífinu sko, hvað á maður að segja sko.
Ég segi það, sko.
Þetta er líka bara 1953 Italian American boy bara fættur úr Stoibenville og Ohio skilur.
Já.
Þetta er bara söngur hans.
Já.
Þetta er bara söngur.
Bara small town boy, bara made good.
Já. Ég meina, hvað heldur hann hafi ekki verið búin að lesta sig vel hana upp í Beverly Hills á þessum tíma?
Jú, hann er komin alveg djúft inn í Hollywood þarna, sko. 53, sko.
Djúft inn í Beverly Hills, það.
Já.
Inn í hæðirnar.
Ég held hann sé alveg, veist, ég held hann sé bara að hafa verið
Beverly Hills. Hvað er að tala um bara tölum, það er langt best að tala í tölum, þegar maður er, hvað er það sem er marga garðirkjumenn?
On staff.
Já, bara klára, bara sem að, þú veist, sem bara búa hana, sko.
Já, bara þannig, bara svona living, sko, living stuff. Já. Ég held að sem er einn garður sem að, okay. Svo sem býr. Þannig að en alveg, en sem er samt neðalveg þrjá undir verstaka, sko. Sem er að taka, sem að sjá the hedges og kannski, já, og svona... svona stærri verkefni sko, svona stærri umhirðu verkefni sko, svona eins og bara að fara í sko, taka beðin eða eitthvað svo leið sko, taka beðin í eitthvað svona, ef maður að tala með eitthvað svona, taka beðin í eitthvað LA mansioni sko, það maður, þú veist, það er operation sko,
algjörlega, þetta er náttúrulega stöðug vinna sko, hann er með poolboy, ég ætla að segja að hann hafi verið alveg með fjóra garðkjumenn sko.
Ok,
bara, þú veist, bara klára alltaf sko.
Já.
En þetta eitt er að var með svona smá skils í múr viðgerðum líka.
Já.
Sko, hann er með fjóra í svona garðyrkjuti deildinni bara.
Mm-hmm.
Bara að segja garðin. Mm-hmm. En eitt er að er svona soldið lagi með múr af því að þú veist að það er að laga múrin og múrviðgerðir mjög mikið og svona stjettina og hellulagnir rosalega, svona svona flinkur.
Mm-hmm.
Svona all around steypumaður sko.
Mm-hmm.
Og svo er hann sko með sér menn náttúrulega inn í húsinu.
Já, já, og hann er með sko, ég myndi segja að hann er með eldri hjón,
já.
Ítölsk hjón, livin,
mm-hmm.
sem búa í sjálfu húsinu hjón.
Já.
Bara svona main mansioninu,
já.
Sem að sjá hann náttúrulega að elda, alveg mm. ítalskan mat, skilur við fyrir hann.
Já. Meatball
og pasta fazool og allt þetta dæmi, sko. Og hérna
og þau eru að elda mat sko, þó hann kom ekki mat sko. Já, já. Svona, já, heyrðu, hann er í Vegas bara í fjóra mánuði, hann veit samt alltaf að sé ógeðslega mikið af mat á sett á borðu klukkan 6 á hverju kvöldi
mm.
og lagt á borðu og svona opin flaska og allt sko. Já, þú sé bara gömlu hjónun að borða, hann veit alltaf að sé elda fyrir svona 12
já. Bara Justin Case.
Italian 5.
Já, bara svona Justin Case sko, bara með að klárt sko.
Alltaf. Þú veist, það er svo mikið að mat hent úr húsinu hans á þessum tíma sko.
Já, hann myndi bara fæða hálfa Ethiopíu bara.
Já, hann er bara hent. Með mann í því líka skilur.
Já.
Þú veist. En sko, þetta með garðyrkjumennina, ég held að hann sem er fjóra, þeir búa í sko, sér hísi sko.
Mm-hmm.
En tveir þeirra eru single sko, en tveir þeirra eiga konur og einn á konu og börn, alveg fimm börn.
Mm-hmm.
Og það er bara garðyrkjudeildin sko.
Já, það er svona...
fullt af litlum börnum skilur í svona sem pappi þeirra er svona með þau í hjólburum svona across the lawn alveg.
Já.
Og þú eru að leika sér einhverjum gosbrunum og eitthvað og svo kemur Dean heim
mm-hmm.
á einhverjum, þú veist,
einhvern veginn drunki bara dragandi eftir sér bara nokkar raccoons og tvö dátir bara úr
já, hann keirir einhvern veginn alveg yfir lóðina bara, þú veist, skransar upp bara alveg eitthvað, þú veist, eitthvað gras sem er sko svona golfallar ræktað sko
mm-hmm. sparkar purðinni og segir bara eitthvað wisecrack dæmi maður og allir gjössamlega bara orna sko
já garðiski mennti bara hérna þökuleggja bara daginn eftir
já.
Hlæjandi og já. Syngjandi
svo er bara þetta samóri með
þökuleggja hann í þessi hjólfur
drunk
og svo er
komin heim
svo er að taka einhver greinar okkur drasl út úr grillinu og bílnum, þetta er bara allt þeirra hlutverk sko.
Já.
Svo bílinn bara allt aftur klár, skilur daginn eftir
mm-hmm.
samt er hann með bílstjóra sko, en hann er það hann vil
kera saman sko. Já, bara fyrst gaman að kera þegar hann er fullur sko.
Algjörlega þetta er algjörlega máli, já, hann er við poolman sem sagt, sundlugar starfsmann
mm-hmm.
Samt er ógislega mörg slys hjá hann sko.
Mm-hmm.
Við hérna alveg margir næstu búin að drukna og...
já, já
ok já, ok
þetta er, við erum að tala um svona heildina litið
mm-hmm.
25 manns cirka ja. On staff
já fyrir utan fólki sko, sem ferðast með honum
og fyrir utan sem bara, já, svona eru svona personal management, en við erum að tala um bara sko húsið sko, heimilishaldið ja. Hans
mm-hmm.
25 manns on staff
já þetta ennabla hjút sko. Mm-hmm. Og maður fattar að stundum mikið að sko, Hollywood stjörnur á þessum tíma eru eina stærri heldur en Hollywood stjörnur í dag sko.
Einmitt.
Bara, þú veist, það fóru fleiri í bíó sko. Bíó já, var bara stærra dæmi, þú veist, það voru ekki til tölvleikir,
það var ekki meira bara svona, meira svona hálf guða dæmi sko.
Já, og hérna sko Clark Gable og svo Sinatra líka og þetta lið skilur, húsin þeirra ég hef eitthvað aðeins googlaði þetta dæmi sko, og YouTube að eitthvað maður er bara vákvað, það er alltaf stór hús djöfull er þetta stór hús þú veist, þú ert ekki eitthvað af sjálfur að fara eitthvað í bíkó eitthvað, erum við vantar hennar smá múrbland og kannski málningu þannig að þess að
ditt að
þú veist, þú ert bara, skilur
já, þetta er bara eitthvað fókin flughöfn, þú veist.
Já, þú þarft bara að vera með svona rútínum bundi viðhald á þessu dæmi sko. Mm-hmm. Og rosalegt skilur bara eða eitthvað svona ein stór viðgerð skilur
mm-hmm.
svona eitthvað svona sem þarf að þú veist eitthvað svona eins og ef maður þurfa að drena eða eitthvað
mm-hmm.
eitthvað svona eitt stór dæmi það er bara já. Það þarfti bara veist, að leikið tveimur bíómetum sko.
Mm-hmm. ekkert mál
quick, það er ekkert mál reyndar þeir leika í svona 15 á ári sko.
Já
hafði engan tíma til að vera í húsinu sko.
Mm-hmm.
En þarna syngur hann þetta lag sko. Þú veist, mm-hmm. í svona ástandi
mm-hmm. gríðarlega vel settur
heldur hann að við vita að þetta væri hápunkturinn
ég vita ekki sko.
Sko, að því að ég, sko, þú veist að Amerika er alltaf leiðinu upp sko.
Ég held að hann hafi ekki haldið það sko. Ég held að hann hafi aldrei haldið þetta var aldrei haldið að það væri komin hann hafi komið verið komin á toppin sko. Þetta er þannig, hann er svona alltaf hungry for more sko, dæmið sko.
Já, ég veit að það er náttúrulega þetta pursuit of happiness sko, pælingin í bandaríkjunum sko.
Mm-hmm.
Það er ekki tilnit sem heitir að vera alveg meitt sko.
Já, það er ekki fyrir 10 ára setna sem að hann fyrir að vera með sinni eigin talkshow svona, þá verður hann virkilega þú veist, þá var hann komin inn í heimili allra skilur og bara, er bara hann er bara svona tonight show dæmið sko.
Hæru, ég er búin að vara að googla eitthvað þessum daginn hérna þess að fyndi, ég vissi ekki neitt Liberace, píanuleikarann
mm-hmm.
ég vissi bara ekki neitt hann
mm-hmm.
ég tengd hann alltaf við eitthvað svona að því að var gett bíómynd hann ég tengd alltaf eitthvað að hann væri bara svona mjög dekadent svona einhver 70s típa
mm-hmm.
skilurðu, og sem hann var náttúrulega
mm-hmm.
en hann var, sko, hans stærsti tími er svona kringum 50
mm-hmm.
þá var hann í sjónvarpi og hann mm-hmm. með þætti bara Liberace bara leikur músík
mm-hmm.
hann er sko, hann er eitt ríkasti entertainer allra tíma
mm.
og þú veist ég vissi þetta ekki sko veist, hann var hérna, hann var náttúrulega já, að mörgur lítið svona aðeins svona líka öfgafittri heldur en hver er svo Dean Martin sko
mm-hmm.
Þú veist, ég held svona alveg eitthvað svona, þú veist, tígristýr og eitthvað svona kjartaði sko
mm-hmm. já, einmitt.
Heru, ég var að frétta það daginn, það eru fleiri tígristýr í Texas heldur en á Indlandi
já,
já ég, það var eitthvað sem sagði þetta sko. Þau eru sko í bullandi útrýmingarhættu
mm.
tígristýr
mm.
það eru bara mörg þúsund tígristýr í enga yfir, bara í Texas
já, bara hjá einhverjum olíu delum já.
Bara einhverjum ríku liði í Texas það er ógislega mikið ríku fólkið sko. Og þá ertu bara mm. komin út í eitthvað svona að þetta fótt tígristýr
já, takk
þú getur keift allt eða átt pening
mm.
Það er allt til sölu í heiminum
mm-hmm.
Þú getur fengið bara Zlatan Ibrahimovic heimtíðin að spila harmoník eða þú átt nóg mikið pening
mm-hmm.
og það er sikk sko en það er þannig sko
mm-hmm. Herru, tekum að texta
ég veit að við erum að detta aftur einu ítalska heita
já, fyrir mig texta
já
það er náttúrulega svo já. Geðslega gírandi sko
hann alveg æri sko
já. Byrja bara það byrja alltaf á sko svona introði þú veist, svona mm. sönglaga introði sko in Napoli svona hérna
svona
harmoniku svona hvað er þetta svona harmoniku grændir svona box sko, með svona monkey drullu sko abakassa drullu sko
þetta heitir hann eitthvað
Lýrubox, einmitt, nákvæmlega já. Þannig sko in Napoli where love is king when boy meets girl here's what they say sko. In Napoli þessum að ástin ræður ríkum
mm-hmm.
Þegar að drengur hittir stúlku
mm-hmm.
Þetta er þetta með segja
mm-hmm.
Bæ, 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 byrjar ítalski valsin
mm-hmm.
Allir sammála það að gýrast Þetta er
einhver möðum í það Allir, þetta er trekkingin
Já
Trekkt upp Hér fer af stað gýrun
Hér fer af stað gýrun, hérna er
allir Engin er of cool fyrir þetta Þetta er bara það sem er að fara
Það er bara allir eru tilbúinir í þetta sko When the moon hits your eye like a big pizza pie Þetta er náttúrulega ómóðstæðilegt sko Þetta er svo gott sko
Þetta er ógeðslega gott
Þetta er ógeðslega fyndið sko Þú veist, bara þegar tunglið
Hvað finnst þér upp, já
Lendir á augaðinu mm. eins og rísa, þú sér pizzuna, þetta er big old pizza in the sky
Já
Glampar í augunum á þér Þú veist þá,
það er
ástin
þetta er miklu hérna, þetta er miklu svona meiri pælingar en ég að já. Hugsa sko
Já
Þú veist, bara... það alveg tvær pælingar í þessu annars er, þú veist, þetta er ekki þegar þú sér tungli þetta Nei. Er þegar tunglið neglist á þig
eins og
sem er strax svona
risa pizza
Já, sem er, og eins og risa pizza það er eina sko tvær svona skáldlegar pælingar í þessu sko
Já
til þess að segja þetta sko
Já
að þeir raunni er bara að vera að segja þegar að þú voru vitni að því að tunglið er stort fyrir fram að þig á sundardaginu það er verið að segja það en það er sagt á þennan hátt sko
og,
það er ástin
já, og when the world seems to shine like it had too much wine þannig er bara drunki mættur bara með dátýrið mm-hmm. bara dátýri á hotnin mm-hmm. bara í stuðarunum bara klár sko já þeir eru bara þeir eru heimurinn glansar
mm-hmm.
eins og þegar þú ert orðin fullur það er ástin
þetta er
svo gott
þetta er náttúrulega smá fullur í slag sko.
Ég veit það sko bells will ring ting-a-ling-a-ling ting-a-ling-a-ling bjöllurnar hljóma ting-a-ling-a-ling ting-a-ling-a-ling
mm-hmm.
og þú syngur Vita Bella lífið hefði ljúfalíf, þú syngur hefði ljúfalíf mm-hmm. sem er eitthvað konar og hearts will play tippi-tippi-tay like a gay tarantella hjörtun skoppa og spila tippi-tippi-tay eins og gay, ja. Tarantella er svona ítalsku svona fólkdans eða svona þjóðdans
já, einmitt
já.
Það er hann að er ekki í íslenska textanum nefndu, er ég alveg rauklega hann að Dun, 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 dun,
dun, dun, dun, dun, já, Tarantella
Er ekki sagt, dönsuðum við Tarantella
Jú, dönsuðum við
Tarantella Ég hef aldrei veit að hvað þetta er
sko. Einmitt, einmitt
Hérna Gleðilugur Gleðilugur Tarantella dans
mm-hmm, mm-hmm.
Þetta er áðurinn á orðið gay þýtti
mm-hmm.
Samkynnið
mm-hmm. When the stars make you drool Just like past the fasool Þeirra stjörnum
Hvað er þetta pasta eða fasúl?
Pasta eða fasúl eru baunir, þetta er svona pasta og baunir Þetta er svona eitthvað svona
Græna baunir
Nei, þetta er eitthvað svona, meira svona, kannski myndi halda meira svona nær nýrna bauna að dæmi, sko svona brúnar baunir einhverjar Pasta eða fasúl Já, þeirra stjörnum láta þeir slefa af bara
eins og alveg svo Grín texti
Ég veit það, sko eins og bara pasta fasúl, bara eins og baunir og pasta, láta þið slefa þegar stjörnum að gera það við þig þá ertu ástfangið
Þetta er algjört tilkvæmint að dæmi
Ég veit, það sko When you dance down the street with a cloud at your feet that's you're in love þeirru,
Já, það er ógsta gott þegar hann hérna, þetta er brotuð upp með you're in love
You're in love, já, hann breytir When you walk in a dream But you know you're not dreaming, signore. Það er svo ógeðslega gott að sko, ríma amore við signore hann á þannig þegar það kemur inn, sko.
Mm-hmm, algjörlega.
Já, þau...
Ok, þess að hann er búin að ganga til göttunni.
Þú veist að þú ert ekki, þeir eru ekki að dreima. Herra minn.
Já.
Scusi me. afsækið mig. But you see, back in old Napoli, that's amore, sko. Þetta er svo gott
Ok, vá, wow, hvað er gott maður
Ok,
Er svo bara endurtekningar eða?
Svo kemur það sem að heitir og heitir í alvörunni kórus. Það er samsöngurinn. Það er endurtekið, það er, en nú er það bara samsöngur. Fyrsta erindið er endurtekið aftur og allir syngja með sko. Og þetta er, og svo er bara svo kemur hann aftur inn
En við höfum eftir að taka upp á aldið þannig að besta af öllu
Nú hvað er það?
Kemur viðbót þannig af erindið
Nú hvað er það?
Kemur hann að like a gay tarantella Svo kemur Lucky fella
Já, lucky fella Það er svo gott
Það er hábúndur mísu dæmi
Ég veit, það sko ég dýrka þetta
Hann er ástóngin, hann er fullur
Já
Og happy nógi maður
Já, lucky fella maður
Lucky fella, djöfell er þetta gott maður
Já, excuse me
Og hva, sko það sko, er enna, við erum að klára enna
Ég held, við ættum bara hendur í gang sko.
Við erum klára reyta sko
Ég held það sko
Ég bara dýrka, bara ímyndu ykkur Dean Martin Dean Martin
Drunky
Drunky Dino Paul Crocetti sko með þetta dæmi bara sko, mér finnst Raggi Bjarni að hafa þetta smáleiti líka að svona, hann getur ekki að þeim brosað hann getur ekki sungið á þess að brosa þú veist þetta er ódrepanlegt bros
hún líður bara svo gríðarlega vel
já, þetta er bara, þú veist, það eru sem er bandarækjum það var bara verið svo mikið í sólinni þeir bara get ekki annað en bros það er bara, veist, þetta er ennþá til í bandarækjum þetta er þetta óbrjótanlega bros þetta algjört killer dæmi sko. Og þegar við séð hann að ef við ekki séð myndbandi á YouTube, þetta er mjög frækt myndband það er þetta svona vatni er sprauta framan á Tom Cruise þegar við séð
þetta já.
Þetta er ógsta frækt dæmi að hann þetta hann fær vatn fram í sig og algjörlega hérna bregður rosalega mikið
já.
En hann brosir einhvern veginn í gegnum og fyrst, hann er pirraður en hann brosir samt
já.
Að hann heldur þetta sé mjögulega tjók eitthvað svo skemmtilegt
já. Það er bara, svo, bara hundur
já, bara eins og hundur sko. Þetta er eða allt
in Napoli, where love is king Boy meets girl, here's what they say. Hendum þetta bara í gang.
Kom með þessu.
Já.
Algjörlega. Búm.
Dúndur.
Your eye like a big pizza pie that's amore when the world seems to shine like you've had too much wine that's amore bells will ring ting-a-ling-a-ling ting-a-ling-a-ling and you'll sing vita bella Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay like a gay tarantella. When the stars make you drool just like a pastifazool at some ore. When you dance down the street with a clod at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore. That's amore.
Bells will ring.
Ting-a-ling-a-ling.
Ting-a-ling-a-ling.
And you'll sing Vita Bella.
Vita Bella, Vita Bella. Hearts will play.
Tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay.
Like a gay tarantella.
Lucky fella.
When?
stars make you drool just like pasta fossil. That's amore.
That's amore.
When you dance down the street with the cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
Amore,
that's amore.
Ef þú varst að fíla þessa fílun, þá máttu endilega gera okkur greiða og deila henni með einhverjum sem þú heldur henni tengja þetta líka. Að þú geti skrifað umsögn eða gefa okkur stjörnur á Apple Podcast, Spotify, Overcast, Podcastir eða því forriti sem þú notar þess að hlusta hlaður, þá hjálpar það okkur mikið til að vekja athygli á fílalag og það eykur líka líkurnar á því fólk sem að leita að einhverju skemmtri til að hlusta á, rekist á fílalag. Já, ef þú varst að tengja þessa fílun, þá getur þú yljaðir við þá tilhugsun að fílalag búið að vera í gangi yfir 5 ár og það eru til yfir 200 aðrar fílanir sem þú getur kjamsað á þegar þér hendur og þær eru allar aðgengilegar á öllum helstu hlaðvarps forritum og þetta líka á heimili fílalags á netinu fílalag.is Fílalag í bóði Kex Hostel, Kex Brewing, Mikkiler og Friends og veitingastæðin Sistur, Hverfisgötu 12 Takk fyrir að fílaðu